Радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. 94% каталонців проголосували за незалежність від Іспанії.
Acabi l'expoli, que a sobre de que ens odien, ens roben des de l'estat espanyol.
Чи просив генерал Ярузельський воєнної допомоги від СРСР у грудні 81-го року?
Я не произносив слов з просьбою вводити совєтські війська. Я учитував, що ми вирішимо це своїми силами.
Між Сербією та Боснією-Герцеговиною знову відкрито залізничний зв'язок.
Ми з нової генерації живемо тут, на тих просторах, треба да се дружимо, да будемо заедно.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, пані Людмило, усім добрий вечір. Попри те, що затриманий у Таїланді літак Іл-76 не є українським, Київ всіляко сприятиме в розслідуванні цієї справи, заявив міністр закордонних справ Петро Порошенко.
По-перше, цей літак не є українським. В складі екіпажу немає українців. Цей літак дійсно прилетів до України, до Гостомеля, без вантажу 13.10.2009 і 8 грудня вилетів без вантажу на Баку.
Згідно з інформацією МЗС, літак прилетів до Північної Кореї, де й був завантажений. За документами, на борту мало бути нафтове обладнання. Проте в Бангкоку, Таїланд, з'ясувалося, що вантаж не відповідає зазначеному у документах. Союз європейських футбольних асоціацій представив на Михайлівській площі в Києві логотип Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Презентацію провели президент УЄФА Мішель Платіні та керівники футбольних федерацій України і Польщі. На церемонії офіційної презентації разом із Платіні були присутні президент Віктор Ющенко, прем'єр Юлія Тимошенко та інші вищі посадові особи України. Голова уряду, зокрема, заявила.
Для України це унікальна можливість трошки ближче долучитися до європейської спільноти і розбудувати свою спортивну, культурну, свою туристичну інфраструктуру, транспортну інфраструктуру. І я щаслива, що ми разом з УЄФА з цим блискуче справилися.
Юлія Тимошенко. На президентських виборах в сепаратистській Абхазії переміг нинішній лідер самопроголошеної республіки Сергій Багапш. Згідно з офіційними даними, які оприлюднила в понеділок ЦВК, Багапш набрав понад 60% голосів. Його головні суперники Беслан Будба і Рауль Хаджимба отримали близько 8-15 голосів відповідно. Євросоюз у понеділок заявив, що не вважає проведені в сепаратистській Абхазії вибори легітимними. В заяві, яку підготувала головуюча в ЄС Швеція, наголошується на принципі територіальної цілісності Грузії, яку сповідує Європейський Союз. Перші американські військові зі складу 30-тисячного угруповання, яке, згідно з рішенням президента Барака Обами, посилить контингент США в Афганістані, прибудуть до цієї країни найближчими днями. Про це повідомив журналістам в ході візиту до Кабула голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів адмірал Майк Маллен. За словами високопоставленого військового, особливу стурбованість викликає зростання рівня взаємодії між афганськими талібами і екстремістами, що діють в Пакистані. Троє американських студентів, заарештованих у липні в Ірані неподалік кордону з Іраком, постануть перед судом. Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Ірану Манучер Мотакі. Студентів затримали, звинувативши в незаконному перетині кордону. Згодом їм висунули звинувачення в шпигунстві на користь Сполучених Штатів Америки. Офіційний Вашингтон неодноразово вимагав від влади Ірану звільнення громадян Сполучених Штатів. Іранська влада сьогодні оголосила про арешт кількох людей, які розірвали портрет засновника Ісламської республіки Аятоли Хомейні під час урядових антиурядових виступів 7 грудня. Напередодні верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї звинуватив опозиціонерів у порушенні закону та образі пам'яті Хомейні.
Вони закликали дотримуватися закону, а самі відкрито його порушували. Вони скандували лозунги на підтримку імама, але при цьому образили його.
Заявив Хаменеї. Італійському прем'єру Сильвіо Берлусконі доведеться провести ще щонайменше одну ніч в лікарні, заявив його особистий лікар. За словами Альберто Цангрілло, для повного одужання 73-річному Берлусконі потрібно буде близько 3 тижнів. Італійський прем'єр постраждав вчора під час зустрічі зі своїми прихильниками. Нападник, 42-річний Масімо Тарталья, який давно страждає на психічний розлад, кинув в обличчя Берлусконі важку статуетку, зламав йому носа і пошкодив зуби. пані Людмила, от така.
Про реакцію на цей інцидент ми будемо говорити у Європейській
Свободі.
Так, дуже дякую. Про найновіші події у світі розповів Зиновій Фес. Ви слухаєте Європейську Свободу. 94% каталонців, що взяли участь у референдумі про незалежність їхньої країни, яка входить до складу Іспанії, підтримали цю ідею. Однак взяти участь у плебісциті організатори запропонували лише 10% від 7-мільйонного населення регіону у вибраних 166 містах та селах. Чому? Послухаймо Олексу Саменченка.
Мешканцям Каталонії, частини Іспанії, що має сильне окреме національне самоусвідомлення і що лежить на північному сході Іберійського півострова на кордоні з Францією, було запропоновано відповісти на питання, чи погоджуєтеся ви з тим, щоб Каталонія стала соціальною, демократичною і незалежною державою, членом Європейського Союзу. Організаторами виступили місцеві асоціації, які одержали підтримку з боку деяких політичних партій та профспілок. Плебісцит не має чинності закону, бо щоб бути офіційним в Іспанії, референдум мусить мати мандат центрального уряду у Мадриді. Сподівання організаторів полягають у тому, що переконливий результат на користь незалежності разом із доброю явкою просунуть це питання на головне місце порядку денного політичного життя Іспанії. Ініціативна група об'єдналася під парасолькою організації, що має назву «Народна консультація щодо незалежності каталонського народу». Явка становила 30%, що значно менше від 40%, на які сподівалися організатори, і від 50% на референдумі 3 роки тому, коли виборцям було запропоновано підтримати статут автономії регіону. Мадридський політичний оглядач Моніка Піня Карерас не вважає цей референдум репрезентативним.
Референдум в Каталонії організували партії, що мають найбільш пронезалежницькі почуття. З того, що явка становила лише 30%, стало зрозуміло, що перевага була на боці громадян, які не голосували. Адже ті, що не поділяють незалежницьких поглядів, не прийшли до урн для голосування. Як здається, це вказує на те, що на нинішній момент більшість каталонців хочуть залишатися іспанцями.
Голова каталонського автономного уряду Жозе Мантілла вважає, що чинний статут автономії задовольняє більшість каталонців. Він сказав про це, відкриваючи нову станцію метро.
Ця лінія метро є для об'єднання каталонців так само, як для об'єднання є лінія на самоуправління, яку визначає наш статут.
Проте не викликає сумнівів і те, що значна частина мешканців Каталонії усе-таки хотіла б, аби їхня країна, що має власну каталонську мову і окрему культуру, відокремилася від Іспанії. Вони кажуть, що промислово розвинений регіон, на який припадає 25% валового внутрішнього продукту Іспанії, робить значно більший внесок до іспанської економіки, ніж одержує назад від центру. Зокрема, голова футбольного клубу «Барселона» Жоан Лапорта, що є палким прихильником незалежності, сказав газеті «Ель Паїс», що начебто Каталонія гине, її нищать, і каталонці мусять на це реагувати. На його думку, каталонці не можуть далі миритися із накладеним на них податковим тягарем та нападами на їхні права та свободи. Організатори планують подібні референдуми і у інших частинах Каталонії, зокрема у столиці Барселоні та у великих містах Жероні та Лейді на початку наступного року. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Нещодавно в Польщі знову порушили тему звинувачень проти останнього комуністичного керівника країни генерала Войцеха Ярузельського в тому, що він просив був воєнної допомоги від СРСР у грудні 81-го року. На люди з'явився документ, який названо стенограмою розмови Ярузельського і радянського маршала Віктора Кулікова, з якого, на думку публікаторів, має випливати, що польський керівник звертався з таким проханням. Сам Ярузельський, нині 87-річний, завжди заперечував це і нині розповідає про своє бачення тих подій в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода.
Я не произношу слов з просьбою вводити совєтські війська. Я учитував, що ми рішимо це своїми силами, але я представляв маршалу Кулікову обстановку.
Я не вимовляв слів із проханням вводити радянські війська. Я розраховував, що ми залагодимо це власними силами. І я представляв маршалові Куликову становище, дуже тяжке становище, яке могло розвинутися різними способами, дуже небезпечними способами. Але ми були в змозі це залагодити. А висновок із цього можна було зробити будь-який. Наприклад, я кажу, що становище тяжке, отже, тим самим я очікую, що нам допоможуть. А ця допомога нам була не потрібна. Погляньте, як запровадили воєнний стан. Можна сказати, гладко. Майже не було жодних страйків. Армія користувалася великим авторитетом, і ми про це знали. А якби була та допомога, враховуючи настрої польського народу, його історію, то був би не воєнний стан, то була б війна. То була б війна, і частина Збройних сил Польщі постала б проти. А я, можливо, отримав би кулю в лоба, якби я дійсно про це попросив.
Ви згадували про історію, і от нещодавно польський парламент ухвалив заяву з приводу знищення польських офіцерів в Катині у 40-му році військами НКВС. А Міністерство закордонних справ Росії різко зреагувало на неї. Як, на вашу думку, слід нині ставитись до Катинської трагедії?
По-перше, зняти емоції. Тому що сказано було совєтською стороною, російською стороною, горжусь тем, что я был первый, которого Михаил Сергеевич Горбачев.
По-перше, зняти емоції, тому що казала вже радянська сторона, російська сторона. Я пишаюся, що був першим, кому Михайло Сергійович Горбачов передав офіційну інформацію, що цей злочин пов'язаний із рішеннями НКВС і силами НКВС, і вручив мені списки вбитих польських офіцерів. Потім це підтвердив Єльцин, підтвердив Путін. Звичайно, можна ще тлумачити деякі тонкощі, як це сталося, що було до цього, що було по тому. Але цього факту ніхто не заперечує з вашого боку, і тим більше з нашого. Тут справа в різноманітних тонкощах, прокурорських чи інших, і, звичайно, треба розбиратися. Історики мають розібратися. Але це не повинно впливати на відносини між нашими народами.
І, звісно, треба розбиратися, історики повинні розбиратися. Но не должно то это влиять на отношения между нашими народами.
Останній комуністичний керівник Польщі генерал Войцех Ярузельський в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода. Продовжуємо європейську свободу. Після 18-річної перерви знову відкрито залізничний зв'язок між Сербією та Боснією-Герцеговиною. У неділю виїхав перший поїзд Білграда до Сараєва. Сьогодні до сербської столиці прибув перший поїзд із сусідньої країни. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сербії Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, війна давно закінчилася, але чому досі не було залізничного зв'язку між цими двома країнами?
Так, війна закінчилася 14 років тому, ще в 1995 році. Вже на початку наступного року відновили автобусний транспорт. А із залізницею справи набагато складніші, адже треба було відбудувати рейки та мости, а також систему сигналізації. Треба було підписати тристоронні угоди, оскільки залізнична лінія з Сербії до Боснії і Герцеговини проїжджає через Хорватію. Тепер нарешті подолали всі перешкоди і в неділю 20 пасажирів зайняли свої місця в трьох вагонах. Окремих урочистостей не влаштували ані в Белграді, ані в Сараєві.
Пане Михайле, ви сказали, що було лише 20 пасажирів. А чому? Хіба не було більше зацікавлених у...
Мабуть, було б, але інформацію про відновлення зв'язку оприлюднили кілька днів тому. Отож, хто раніше планував їхати, той вже замовив квиток на автобус. Експерти запевняють, що кількість пасажирів буде швидко зростати, адже залізниця дешевша від автобуса. Зворотній квиток з Белграда до Сараєва коштує 30 євро. Перед війною поїздка тривала 8 годин, а наразі 10. Сповільнюють її як технічні умови, так і міждержавні кордони. Спершу між Сербією і Хорватією, а відтак між Хорватією і Боснією і Герцеговиною. Однак пасажири вдоволені. Ось що сказав літній чоловік з Белграда.
Я
дуже щасливий і задоволений, що відновлена та лінія до Сараєва, оскільки не було жодної причини, щоб це не сталося. Я просто щасливий, щасливий і вдоволений. А згідний з ним і юнак, котрий вперше із рідного Сараєва поїхав до Белграда.
Ми з нової генерації живемо тут, на тій території.
Ми живемо на цій території і тому повинні спілкуватися і жити разом.
Пане Михайле, як, на вашу думку, відновлення залізничного зв'язку буде впливати на загальний рівень відносин між балканськими сусідами?
Як це вже тут буває між сусідами, тобто між Белградом і Сараєвом, час від часу виникають певні політичні непорозуміння, але вони не зупиняють контактів між родичами і друзями. Громадянам двох країн для перетину кордону не потрібний паспорт, вистачить мати особисту посвідку. Війна все-таки залишила глибокі рани. Але люди постійно їздять і спілкуються. Розширюється співробітництво в ланках економіки, культури, спорту, туризму тощо. А щоденний залізничний зв'язок уможливить, так кажуть люди, більше зустрічей і більше взаєморозуміння.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода у Білграді Михайло Рамач, про відновлення залізничного зв'язку між Сербією та Боснією і Герцеговиною після 18-річної перерви. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Реформи, потрібні для вступу до Євросоюзу, можуть тривати не одне покоління, говорить Беніта Ферреро-Вальднер.
Я вважаю, що ми дали Україні багато можливостей. Україна підійшла найближче до встановлення угоди про асоціацію. Але це все болюче.
У інциденті з Берлусконі є й провина самого політика, вважають італійці.
Тут не йдеться про політику ненависті, йдеться про політику пройдисвіта, якою займається Берлусконі. Він використовує уряд, парламент заради власних інтересів.
У Києві та Варшаві презентують лого Євро-2012.
Логотип з футбольним м'ячем та квітами найкраще представить процес зростання. Звичайно, для логотипу важлива красива форма, але також важливе значення, щоб воно було зрозумілим і для Європи, і для всього світу.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газова проблема між Росією та Україною продовжує хвилювати оглядачів провідних європейських видань. Усі у Європі з певною тривогою очікують, чи заплатить Київ «Газпрому» вчасно до 11 січня майже 900 мільйонів доларів чергового платежу за російський газ. Газети цитують також українських чинників, котрі наголошують, що без отримання Києвом четвертого траншу Міжнародного валютного фонду або ж хоча його частини, ризики з оплатою за російський газ залишаються високі. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Лондонська Financial Times цитує міністра закордонних справ України Петра Порошенка, котрий вважає, що без отримання хоча б частини близько 2 мільярдів доларів із кредиту Міжнародного валютного фонду ризики з українськими платежами за російський газ у січні 2010 року досить високі. Його коментар покликаний хоча б якось підтримати головну українську контактну особу з фондом, віце-прем'єра Григорія Немирю, котрий скаржиться на надзвичайно складну ситуацію з виконанням міжнародних зобов'язань, що пов'язано з проблемою кредиту Міжнародного валютного фонду та у внутрішніх фінансових справах влади у Києві. Financial Times інформує, що у п'ятницю Петро Порошенко запевнив напередодні зустрічі з чиновниками з Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні, що Україна впевнена у безперебійності газового постачання до Європи цієї зими. Але, за словами того ж Порошенка, було б більш певно, якби Україна все ж скоріше відновила співпрацю з МВФ, тоді не було б жодної причини хвилюватися за оплату російського газу. Петро Порошенко також поскаржився на те, що Україна має фінансові проблеми та не в силах проводити до президентських виборів хоча б якісь реформи, котрих вимагають міжнародні фінансові установи на Заході. Тим часом прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила в інтерв'ю у німецький Handelsblatt, що вона нібито знайшла спільну прагматичну мову з російським колегою Путіним і намагається максимально деполітизувати газове питання у стосунках з Москвою. За словами Тимошенко, у Москві, здається, це зрозуміли. Прем'єр України також висловила переконання, що у модернізації українського газового сектору повинні брати участь усі, запевнила Handelsblatt, що у разі обрання її президентом України вона, Тимошенко, досягне більшої конкуренції на українському ринку. Російська «Время новостей» інформує, що справи із кредитом Міжнародного валютного фонду для Києва поки що кепські, бо єдина людина, яка може ухвалити у Міжнародному валютному фонді нетрадиційне рішення, директор-розпорядник фонду Домінік Стрескан, не чекав Григорія Немирю у Вашингтоні, а вважав за потрібне саме у цей час відбути до Європи. Європи. Разом з тим, це російське видання переконане, що у цій ситуації, вірогідно, активну роль доведеться відіграти Москві. На думку «Время новостей», якщо Міжнародний валютний фонд залишиться незворушним, а українська влада безсила, бо для неї дата виплати газового боргу менш важлива, аніж наслідки 17 січня, Кремлю і «Газпрому» доведеться самим вирішувати, як не допустити зупинки газового постачання до Європи. Польська Річ Посполіта інформує, що передвиборчу боротьбу українських кандидатів на президентство у першій радянській столиці України, майже 2-мільйонному Харкові, виграє лідер партії регіонів Віктор Янукович. І це відбувається, незважаючи на всі зусилля його суперників, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та нинішнього президента Віктора Ющенка. Останнім, як зауважує польська газета, не допомагають навіть піар-акції, організовані в Харкові до Євро-2012. Таким були деякі теми європейської преси у понеділок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Впродовж 5 років Беніта Ферреро-Вальдер обіймала посаду європейського комісара в зовнішніх справах. Після того, як всі країни-члени ЄС ухвалили Лісабонську угоду, цю, тепер же перейменовану посаду, перебирає нова людина. Однак Ферреро-Вальдер не сходить з європейської сцени, вона займатиметься питаннями європейської торгівлі. У ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода вона наголосила, реформи, що необхідні для вступу до ЄС, можуть тривати не одне покоління. І перше запитання до Беніти Ферреро-Вальдер. Що таке європейськість і що для вас означає Європа?
First of all, I think there is a certain European identity.
Я вважаю, що існує своєрідна європейська ідентичність. Ми маємо спільну історію, спільні цінності. Це абсолютно ясно. Я це бачу і про це постійно говорю впродовж цих 5 років, коли подорожую до інших країн, до інших континентів. Відчувається, що існує щось, що нас зводить разом. Отож, я вважаю, що кордони, які в нас існують, це не географічні кордони, це кордони певної європейської ідентичності.
Certain European identity. That is there.
Звичайно, європейські цінності охоплюють цілий спектр понять, але шанування людських прав – це ключова частина європейськості. Як тоді розуміти, що Європейський Союз без жодних протестів приймає міністра закордонних справ Азербайджану в той час, коли в Азербайджані журналістів кидають тюрму за те, що вони висловлюють свою думку? Як ви поєднуєте такі протилежні поняття?
What I've been doing all the time, I've always been quite firm.
Упродовж всіх років моєї праці в приватних розмовах я рішуче і неоднозначно висловлююся з цього приводу. Однак, я не завжди намагаюся ці країни взути публічно. Я вважаю, що необхідно мати довіру та бути впевненим, що з цими міністрами можна говорити і про складні справи. Я завжди згадувала всі ці тяжкі випадки, що існують не лише в Азербайджані, а й в інших країнах.
Not only in Azerbaijan, but also in many other of these countries.
Дві країни, які прагнуть продовжувати діалог з Євросоюзом у Східному партнерстві – це Україна та Грузія. Жодна з них не знайшли в цьому дуже далеко. А чому так, на вашу думку?
I don't agree with that. I think they have particularly Ukraine has gone very far.
Я не погоджуюся з вами. Я вважаю, що, зокрема, Україна багато чого осягнула. Ви знаєте, що метою політики сусідства було те, щоб наші сусіди на Сході, на Півночі стали набагато ближчими до ЄС. І ми намагаємося надати всі можливості для такого зближення. Але не все досягло зрілості. Йдеться про те, зможуть ці країни в майбутньому стати членами ЄС чи не зможуть. Я від самого початку говорила дуже ясно. Будь ласка, беріть те, що ми можемо вам зараз запропонувати. Намагайтесь виконати те, чого просимо, і виконайте цей момент, щоб до нас наблизитися. Звичайно, що майбутнє є відкритим, і на даний момент ми не можемо вам дати іншої відповіді. Саме це ми говоримо останніх 5 років.
Now, Ukraine at a certain moment didn't want to accept that.
В певний момент Україна не захотіла цього акцептувати, але врешті-решт ЄС дотримується саме цієї політики, бо ми потребуємо одностайності від усіх наших членів. Це не політика Європейської комісії, оскільки комісія дотримується спільної політики, на яку погодилися всі. Я вважаю, що ми дали Україні багато можливостей. Щодо двосторонніх переговорів, то Україна підійшла найближче до встановлення угоди про асоціацію. Але це все болючі переговори. Вони болючі, бо Україна не лише мусить поміняти своє законодавство, але й також поміняти механізми його втілення в життя та й сам його дух. А все це забирає багато часу. Я вважаю, а це тому, що я реаліст, що це все суспільні зміни, і ми хочемо Україні в цьому допомогти. Вони мають запровадити зміни, а ми маємо їм в цьому допомогти.
It's for them to change and it's for us to help them to change.
Колишній європейський комісар у зовнішніх справах Бенніта Ферреро-Вальднер в інтерв'ю Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Продовжуємо європейську свободу. Привселюдний напад на італійського прем'єра, який стався перед очима натовпу в центрі Мілана, сколихнув політикум та громадськість цієї країни. Союзники і опоненти Сільвіо Берлусконі засудили агресію проти нього та висловили свою підтримку. На цьому тлі розгорілася нова полеміка з приводу того, чому так сталося, і хто має нести відповідальність за факти насильства в політиці. Далі Наталка Кудрик з Рима.
Надто вже драматичним виявився нинішній рік для 73-літнього Сильвіо Берлусконі. Удар в обличчя під час роздачі автографів на Соборній площі Мілана став кульмінацією напруженого політичного життя прем'єр-міністра. Наслідок удару сувенірною статуеткою у Берлусконі вибиті два зуби, переломаний ніс і пошкоджена губа. Потерпілий залишиться на лікуванні 20 днів, повідомили медики Міланської клініки. Поліція обвинувачує в нападі 42-річного Масимо Тарталія, котрий 10 років відвідує психіатра. Відеокадри із закривавленим обличчям Берлусконі не залишають байдужими італійців, як би хто з них не ставився до свого лідера. Мешканка Рима зазначає.
Це неприємний факт, який свідчить про повну відсутність здорового глузду. Незалежно від того, що ви думаєте про Берлусконі, цей випадок жахливо представляє Італію перед світом. Соромно, адже насправді це не так.
Інший житель італійської столиці вважає, що в інциденті є провина й самого політика.
Він домагався цього, він прагнув цього, бо постійно провокує людей, але цього разу йому пощастило. Нападник міг трапитися більш хворий на голову і міг вистрелити у Берлусконі, бо він завжди на публіці показує себе безстрашним.
Схожої думки дотримується і політик, запеклий критик прем'єра, провідник опозиційної партії «Італія цінностей» Антоніо Ді П'єтро. Він каже, що сам прем'єр є підбурювачем подібних інцидентів.
Безперечно, будь-який акт насильства проти когось слід засуджувати, та в даному випадку не забуваємо про інший аспект. Я буваю на майданах, на підприємствах і бачу, що люди втратили надію, бо цей уряд зовсім не думає про захист найбідніших верств населення. Тут не йдеться про політику ненависті, йдеться про політику пройдисвіта, якою займається Берлусконі. Він використовує уряд, парламент заради власних інтересів.
Натомість президент Італії Джорджо Наполітано, а також Ватикан засудили напад на прем'єра і зазначили, що факт дуже тривожний. Йдеться про реальний ризик, коли від насильства слів переходять до насильства дій, мовиться у коментарі Святого Престолу. Глава Палати депутатів Джанфранко Фіні закликав усі політичні сили не допустити повернення Італії до часів насильства. Пан Берлусконі вже вдруге піддався насильницькому нападу. 5 років тому, напередодні Нового року, в центрі Рима італійський турист кинув у прем'єра підставкою для фотокамери. Тоді у політика був невеликий синяк за вухом. Цього разу, після інциденту в Мілані, Берлусконі намагався повернутися до нападника і закричав: «Я все ще тут, і мене не зупинять». Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Євро-2012 отримало свою символіку. Сьогодні в Києві на Михайлівській площі представили логотип та гасла футбольного чемпіонату. Голови Національних футбольних федерацій України та Польщі Григорій Суркіс і Гжегош Лято, а також президент УЄФА Мішель Платіні зняли завісу з логотипу Євро-2012. Емблема являє собою стилізовану квітку з бутоном у вигляді футбольного м'яча та двома суцвіттями в кольорах державних прапорів України і Польщі. Також у Києві прозвучали офіційні гасла з турніру. І про це докладніше розповідає наша кореспондентка в Києві Ірина Туз, яка зараз з нами на телефонному зв'язку. Прошу, Ірино.
Алло, алло. Доброго вечора, право?
Доброго вечора. Прошу розповісти про подальший період, перебіг сьогоднішнього свята, Ірино.
Отже, сьогодні справді в Києві вже представили логотип та гасло. Гасло звучить «Творимо історію разом». Це офіційне гасло. Цікаво, що польською мовою воно звучатиме трошки інакше. Дослівно «Разом творимо майбутнє». Гадло створювалося колективно. Звичайно, Україна та Польща висловили свої побажання. І після маркетингових досліджень з 11 варіантів зупинилися саме на «Творимо історію разом». А зараз це гасло я можу бачити на будинку, на готелі «Україна», що знаходиться на Майдані Незалежності. Студія?
І сьогодні під час прес-конференції автор логотипу, португалець Ельдер Помпіньо, пояснив, що означає ця емблема. Так, Ірина, наскільки я розумію?
Саме так. Пряма мова.
Працюючи над логотипом, я відкрив, що спільною рисою для Польщі та України є прекрасна родюча земля. І тому я вирішив, що логотип з футбольним м'ячем так.
На жаль, дорогі слухачі, за браком часу ми припиняємо наш зв'язок з Києвом. Ви слухали «Європейську свободу». На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, з вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Попри те, що затриманий у Таїланді літак Іл-76 не є українським, Київ всіляко сприятиме в розслідуванні цієї справи, заявив міністр закордонних справ Петро Порошенко.
По-перше, цей літак не є українським. В складі екіпажу немає українців. Цей літак дійсно прилетів до України, до Гостомеля, без вантажу 13.10.2009 і 8 грудня вилетів без вантажу на Баку.
Згідно з інформацією МЗС, літак прилетів до Північної Кореї, де й був завантажений. За документами, на борту мало бути нафтове обладнання, проте в Бангкоку, Таїланд, виявили, що реальний вантаж не відповідає зазначеному в документах. Союз європейських футбольних асоціацій представив на Михайлівській площі в Києві логотип Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Презентацію провели президент УЄФА Мішель Платіні та керівники футбольних федерацій України і Польщі. На церемонії презентації були також президент Віктор Ющенко і прем'єр Юлія Тимошенко. Голова уряду, зокрема, заявила.
Для України це унікальна можливість трошки ближче долучитися до європейської спільноти і розбудувати свою спортивну, культурну, свою туристичну інфраструктуру, транспортну інфраструктуру. І я щаслива, що ми разом з УЄФА з цим блискуче справилися.
Юлія Тимошенко. У Румунії Конституційний суд підтвердив результати другого туру президентських виборів 6 грудня, згідно з якими з мінімальним відривом перемогу здобув діючий президент Траян Басеску. Рішення ухвалили після перевірки недійсних бюлетенів, здійсненої на вимогу кандидата від опозиції Мірчі Джоане. Перші американські військові зі складу 30-тисячного угруповання, яке згідно з рішенням президента Барака Обами посилить контингент Сполучених Штатів в Афганістані, прибудуть до цієї країни найближчими днями. Про це повідомив журналістам у ході візиту до Кабула голова об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів адмірал Майк Мален. На президентських виборах в сепаратистській Абхазії переміг нинішній лідер самопроголошеної республіки Сергій Багапш. Згідно з офіційними даними, які оприлюднила в понеділок ЦВК, Багапш набрав понад 60% голосів. Євросоюз у понеділок заявив, що не вважає проведені в сепаратистській Абхазії вибори легітимними. У заяві, яку підготувала головуюча в ЄС Швеція, наголошується на принципі територіальної цілісності Грузії, яку сповідує Європейський Союз. Троє американських студентів, заарештованих у липні в Ірані неподалік кордону з Іраком, бо стануть перед судом. Про це заявив понеділок міністр закордонних справ Ірану Манучер Мотакі. Офіційний Вашингтон неодноразово вимагав від влади Ірану звільнення громадян Сполучених Штатів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 14 грудня, понеділок. Це програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто нас слухає. Цього вечора у нас такі теми. Що є найбільшою небезпекою України? Почуємо думки експертів.
Наші основні зовнішні загрози пов'язані з нашою внутрішньою слабкістю. Є в юриспруденції таке поняття «віктимна поведінка». Поведінка жертви, яка притягує насильство над собою.
А кого можна назвати стратегічним партнером, кого ж другом України, запитали ми перехожих на вулицях.
Друзі України можна віднести країни Чехословакію, Польщу, а агресивна – це Росія, сама агресивна. Стратегічний партнер – тільки США.
Там, де поважають Україну, то і є друзі.
Газопровід Туркменістан-Китай обійшов Росію. Що ж зміниться у геополітичному плані? Почуємо думки експертів.
В принципе, конечно, дополнительные объемы будут уже поставляться на другие рынки. С этой точки зрения «Газпром» как бы недополучит те перспективные объемы газа, которые он мог бы получить.
Про це і багато більше протягом наступних 26,5 хвилин. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Грибозний мільярд.
На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4 роки? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особливі відносини склалися з партією регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не виключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що країна не може вибирати між мамою і татом, Заходом і Сходом, дружбою з окремими якимись державами або з Євросоюзом. Ми здатні відстоювати українські інтереси, зберігаючи при цьому добрі мирні відносини зі всіма. Простіше кажучи, виривати українські інтереси, шукати їх і захищати абсолютно на всіх територіях. Кінець цитати. Наскільки це реальне завдання? Про це сьогодні говорили Радіо Свобода Олександр Литвиненко, радник директора Інституту проблем національної безпеки, та Леонід Кожара, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах. І він же й відповідав на запитання моєї колеги Ірини Штогрин. І спершу вона поцікавилась, наскільки можливо одночасно відстоювати інтереси України і зберігати дружні відносини з усіма.
Я повністю поділяю слова прем'єр-міністра, і я вважаю, що не тільки можливо проводити внутрішню і зовнішню політику з урахуванням інтересів кожного регіону України, кожного громадянина України, але це і необхідно. Якщо на якомусь напрямі Україна буде будувати свої відносини з іншими державами чи міжнародними організаціями всупереч національному інтересу, це антиукраїнська і певною мірою злочинна політика.
Буквально на перших секундах нашої розмови ми вже зруйнували один із найпоширеніших стереотипів. Ті, хто кажуть, у нас Сполучені Штати ворог, кажуть, у нас Росія друг. Ті, хто каже, у нас Росія друг, кажуть, Сполучені Штати ворог. Олександр Литвиненко.
Стосовно наших головних ворогів. Я глибоко переконаний, що головні вороги України знаходяться всередині нашої славної держави. Це якраз корупція, це неефективне урядування, це руйнівна політична конкуренція, яка набуває руйнівних форм, і саме прагнучи добитися будь-якої ціною влади, наші політичні діячі в усіх основних політичних таборах і поділили наше суспільство таким чином. Я думаю, що наші основні зовнішні загрози пов'язані з нашою внутрішньою слабкістю. Є в юриспруденції таке поняття «віктимна поведінка». Поведінка жертви, яка притягує насильство над собою. Якщо ми будемо поводитися, як ми зачасту поводимося, маючи дуже суперечливі погляди всередині навіть не держави, а всередині виконавчої влади, коли керівництво сперечається скоріше само з собою, з того часу будуть з'являтися до нас якихось претензії. Але головна проблематика всередині України.
Ну, як в народі кажуть, поки мама з татою сварилися, то сусід межу пересунув.
Ну, от ми продовжуємо з вами ту ж саму тематику, мама і тати.
Ну, більше до цієї розмови ми повернемося у програмі «Ваша свобода». Її повтор буде на цій же хвилі за 22 хвилини. А зараз ми почуємо думки перехожих Києва про те, кого ж можна назвати стратегічним партнером, а кого – другом України.
Та ти, мабуть, що республіки були ті друзі.
Стратегічні партнери всі країни, з якими є спільний кордон. Друзі ті, хто перші визнали Україну, ті друзі. Канада, Штати. Там, де поважають Україну, то і є друзі.
Та я думаю, що і Білорусі, і Росія, і західні європейські країни, то є друзями. Але які можна мати зв'язки з країною, яка є нестабільною, я не знаю.
Друзі України можна віднести країни Чехословакію, Польщу, агресію. Это Россия, самая агрессивная. Для Украины ворог. Стратегічний партнер тільки США.
Партнери, це вже друзі. І ті друзі, по-моєму, якщо він друг, то він друг.
Українська свобода. Послухай.
сам розкажи сусідам.
Східний енергоринок обійшов Росію. Сьогодні запустили першу чергу газопроводу «Туркменістан-Китай». Він постачатиме газ до КНР в обхід Росії. На думку ж оглядачів, ця газова магістраль здатна змінити не лише ситуацію навколо середньоазійського палива, але і всю геополітичну ситуацію в регіоні. Тетяна Єрмощук вивчала тему.
Туркменістан, Узбекистан, Казахстан, Китай. Таким маршрутом середньоазійський газ постачатиметься до КНР. І вже до кінця року через нього Китай має отримати 150 мільйонів кубометрів туркменського газу. Планувалося, що потужність газопроводу, будівництво якого повністю має завершитися до 2013 року, становитиме 30 мільярдів кубів щорічно. Але Пекін та Ашгабад підписали попередню угоду, за якою потужність газогону має збільшитися ще на 10 мільярдів кубів. Раніше близько 90% середньоазійського газу експортувалося через російський «Газпром». Утім, після вибуху на туркменській ділянці газопроводу «Середня Азія-Центр» навесні цього року поставки туркменського газу до Росії припинилися, тож Ашгабад намагався диверсифікувати свій енергоринок. Новий газопровід, на думку експертки з енергетичних питань пострадянського простору Дженніфер Ділей, відкриває нові можливості для усього регіону.
Найбільш важливо те, що це вперше, коли перед Туркменістаном відкривається великий експортний маршрут, який не йде через Росію.
Сьогодні між Москвою та Ашгабадом діє довгостроковий контракт на поставки туркменського газу. Утім, на думку експертів, після початку економічної кризи та падіння світового попиту на газ, ці контракти для Росії стали невигідними. Саме через це, на думку багатьох оглядачів, російська сторона перестала купувати туркменський газ, використавши аварію на газопроводі «Середня Азія-Центр» як привід. І від того, що відтепер Ашгабад постачатиме своє паливо в обхід Росії, «Газпром» втратить не надто, каже Радіо Свобода російський аналітик Віталій Крюков.
Ситуація принципово не зміниться, оскільки у «Газпрому» діє довгостроковий контракт на закупку газу і його об'єми визначені. Звісно, додаткові обсяги постачатимуться вже на інші ринки, тож з цієї точки зору «Газпром» недоотримує ті перспективні обсяги газу, які б міг. Але зважаючи на те, що у перспективі 5 років прогнозують надлишок пропозиції газу на ринку, тож «Газпром» навряд чи хотів би їх отримувати.
Газу на ринки, вряд ли «Газпром» би хотів їх отримати.
Як і Туркменістан, Росія розглядає Китай як одного із важливих партнерів для експорту газу. Але, зазначає Віталій Крюков, зважаючи на те, що Пекін продовжує нарощувати потужності, він зможе закуповувати у повному обсязі як російське, так і туркменське паливо. Ще одним перспективним ринком збуту туркменського газу має стати Іран. Наприкінці грудня має бути відкрита друга гілка газопроводу Туркменістан-Іран. І це дозволить збільшити постачання палива з нинішніх 8 кубометрів до 14. Тетяна Єрмощук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Програма «Свобода» сьогодні. Вже стало традицією, що 14 грудня згадують Андрія Сахарова. Рівно 20 років минуло відтоді, як цього дня 700 тисяч людей прийшли у Москві провести в останню дорогу цього всесвітньо відомого вченого і правозахисника. Сахаров увійшов в історію своїми закликами до демократизації, з якими він звертався до усіх керівників Радянського Союзу, починаючи зі Сталіна. Сахаров відкрито заявив, що він проти введення радянських військ в Афганістан. Ірина Штогрин. Більше на цю тему.
20-літні тепер про Сахарова знають мало.
Це відомий вчений, який ще боровся за свободу слова в СССР.
Між тим, Андрій Сахаров є одним із творців водневої бомби. Застосувавши свій геній для створення цього потужного тогочасного інструменту балансування світової безпеки, Сахаров в подальшому став відкрито виступати за заборону ядерної зброї і ядерних випробувань. За ці зусилля ученого у 1975 році нагородили Нобелівською премією миру. У всі часи Сахаров відкрито звертався до влади. Він заснував Радянський комітет з прав людини і неодноразово заступався за російських та українських дисидентів. Досі місце Сахарова вакантне, вважає товариш Сахарова з відкритої протидії тоталітарній системі, політв'язень, український філософ і письменник Євген Сверстюк.
Повчальним для всіх поколінь у житті Сахарова є каяття. Без спонуки. Він зрозумів, що він служив недобрій силі. Він розкаявся, але він розкаявся діяльно.
Коли Сахаров відкрито виступив проти введення радянських військ в Афганістан, його покарали засланням. Андрій Сахаров шукав іншу модель політичної побудови цивілізації, розповів Радіо Свобода голова російського правозахисного товариства «Меморіал» Сергій Ковальов.
Личная сила сахаровского примера короткое время была невероятно большой, огромной.
Сила прикладу Сахарова короткий час була неймовірно великою. На жаль, це був день його похоронів. Дуже багато людей прийшло, дуже багато писали «пробач нас». Я боюся, що теперішня влада Росії спробує націоналізувати Сахарова. Була б у нас держава пристойнішою, щоб ми не імітували демократію і правопорядок, а насправді трималися цього, то може б тоді і проявилися новітні Сахарови і змогли виробити нову модель демократичного облаштування усього світу.
Андрій Сахаров думав над тим, як реорганізувати ООН таким чином, щоб можна було будувати безпеку людства не на балансуванні кількості ядерних зарядів, а на кардинально інших принципах – спільної необхідності збереження людської цивілізації. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода сьогодні», передачу ведуя Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Чи має Україна відношення до інциденту в Таїланді зі затриманням транспортного літака?
Цей літак дійсно прилетів до України, до Гостомеля, без вантажу 13.10.2009 і 8 грудня вилетів без вантажу на Баку.
Ми також дізнаємося, що є причиною депресій в Україні.
В мене не буває, але це загальний стан душі.
Депресія – це коли в грязному халаті хочеться лежати на дивані і нічого не хочеться робити.
Депресія – це коли вона бачить життя у похмурих та сірих барвах.
Сильвіо Берлусконі після нападу «Хто він, герой чи невдаха?»
Il presidente dottor Silvio Berlusconi ha trascorso, come tutti voi sapete, la notte in ospedale.
Про це і більше далі у нашій передачі. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Суд у Таїланді продовжив на 12 днів термін затримання під вартою транспортного літака з нелегальним вантажем зброї з Північної Кореї. Причетні до справи не подають повної інформації про походження і призначення цього рейсу. Україна заперечує свій зв'язок із інцидентом, а подробиці дізнаємося від Сергія Драчука.
Слідство у справі затриманого ще в суботу літака триває, і таїландські урядовці в понеділок іще не подають повної картини. Напевно, відомо, що на борту транспортного літака Іл-76, який приземлився для дозаправки в старому аеропорті Дон Муанг таїландської столиці, виявили кількадесят тонн різноманітної зброї, яку завантажили в Північній Кореї. Члени екіпажу, четверо казахстанців і один білорус, твердять, що не знали про справжній вміст свого вантажу і вважали, що везуть нафтовидобувне обладнання. Далі починаються розбіжності. Не дуже ясно, на чию користь використовували сам літак, який має реєстраційний номер Грузії. За даними казахстанських і грузинських урядовців, останнім часом цей літак кілька разів переходив із рук в руки, як виглядає, разом зі своїм екіпажем. Лише на початку жовтня його востаннє продали від однієї з казахстанських авіакомпаній одній з грузинських. Але й тут усе заплутано, сказав Радіо Свобода голова Об'єднаної транспортної адміністрації Грузії Георгій Бокучава.
Цей літак Іл-76 записаний у реєстрі за грузинською авіакомпанією Air West, а ця компанія, в свою чергу, орендувала літак авіакомпанії ST Trading. Офіційно ця компанія зареєстрована в Новій Зеландії, але її представники, як і сам літак, базуються в Україні.
Повідомляють, що екіпаж літака, четверо громадян Казахстану і один білорусі, взяли в грузинській компанії відпустку за власний рахунок і вирушили з ним працювати на орендаря в Україні. У Таїланді затримані розповіли, що саме з України вони вилетіли в довгий політ із низкою дозаправок до Пхеньяна і так само з кількома дозаправками до неї й мали повернутися. Та залишається неясним місце призначення вантажу. Тут коментатори припускають ледь не будь-яку державу в широкому регіоні між Таїландом і Україною, через яку міг летіти літак – від Шрі-Ланки і країн Середнього і Близького Сходу до Грузії й України. Офіційно ж цю тему представники влади не коментують. А в Києві міністр закордонних справ Петро Порошенко заперечив причетність України до цієї справи.
По-перше, цей літак не є українським. В складі екіпажу немає українців.
Міністр додав, що цей літак прибув до України і вирушив із неї без вантажу. А агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на власні джерела пише, що літак прибув до України з Мінська, перш ніж вирушити до Пхеньяна по зброю. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня маємо за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. З вами «Свобода». Сьогодні нестабільна політична та соціально-економічна ситуація в державі може призвести до депресії, так вважають лікарі. За інформацією Всесвітньої організації психіатрів, вже наступного року депресія стане найпоширенішим захворюванням у світі, яке призводить до недієздатності. А фахівці зі Всесвітньої організації охорони здоров'я стверджують, що за два десятиліття депресія вийде на друге місце після СНІДу серед тривалих хвороб. Наскільки ж поширена ця недуга серед українців і які причини депресивного стану в людини? Про це сьогодні у важкий день понеділка у матеріалі Надії Шерстюк.
За останні кілька років все більше українців страждають від депресії. Це підтверджують і вітчизняні лікарі. Одна з причин її виникнення – нестабільна політична та соціально-економічна ситуація в державі. Проте, за словами заступника директора Науково-дослідного інституту соціальної та судової психіатрії Валентини Мельник, важко назвати хоча б приблизну кількість українців, яким дошкуляє ця недуга. Оскільки офіційна статистика фіксує лише пацієнтів з важкими психічними розладами. Саме ці хворі, згідно з законом України про психіатричну допомогу, перебувають на обліку у психіатрів і лікуються у стаціонарі або амбулаторно.
Снижене настроєння, плохе настроєння не являється депресією. Термін депресія вже говорить о клініці.
Поганий настрій – це ще не депресія. Сам цей термін вже означає клініку. Для депресії характерні понижена продуктивність праці, уповільнене мислення і низка таких фізичних ознак, як порушення сну і розлади функції кишечника, запори. Тобто всі функції організму загальмовуються. І залежно від того, який ступінь цього уповільнення, тоді ми і оцінюємо ступінь вираження депресії.
Степень незамедленної, ми тоді вже оцінюємо степень вираженості та депресії.
Фахівці виокремлюють два види депресії – спадкова, яка має генетичний характер, і депресія, яка викликана зовнішніми чинниками, тими ж самими стресами. Що ви вкладаєте у слово «депресія»? Чи схильні ви до неї? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Буває, ну, мабуть... Это возрастное больше.
В мене не буває, але це загальний стан душі.
Депресія, коли плохо на душі, нічого не хочеться робити. Осінь, наприклад, коли...
Депресія – це коли в грязному халаті хочеться лежати на дивані і нічого не хочеться робити.
Депресія – це коли у людини пригнічений стан, коли вона бачить життя у похмурих та сірих барвах.
Психогігієнічні навички, тобто вміння людини керувати своїми емоціями, в українському суспільстві на низькому рівні, зазначає психолог Людмила Шамрай. А перенасичення негативом, постійна душевна напруга створюють сприятливий ґрунт для розвитку депресії.
Якщо, наприклад, людина знає, що своє тіло потрібно вміти привести в порядок, і вона знає, яким чином, то психіку свою відновлювати, приводити в порядок і очищати, фактично в ній окремі одиниці.
Гіподинамія, тобто малорухливий спосіб життя, ще одна з передумов розвитку депресії. Помірна фізична активність, а також повноцінний сон допомагають відновлювати душевні і фізичні сили і покращують психічне здоров'я. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Медики ще не дійшли єдиної думки, чи життя з батьками сприяє депресіям. Тим часом кількість британців від 25 до 30 років, які живуть з батьками за останні 20-ліття, подвоїлася. Причому в такому віці з батьками живе вдвічі більше чоловіків, ніж жінок. І ці подробиці дізнаємося від Олекси Семенченка.
Колись молоді британці залишали батьківський дім раніше, ніж їхні однолітки в інших країнах. У британській культурі вважалося дуже важливим почати самостійне життя якомога раніше. Проте дослідження Офісу національної статистики продемонструвало, що четвертий британський чоловік віком від 25 до 30 років живе з батьками, тоді як серед жінок це число удвічі менше. Кожен із цих дорослих дітей пояснює, що живе у батьківській оселі через фінансові труднощі, які не дозволяють самостійно нести тягар, виплати іпотеки або оренди житла. Хоча інші роблять це просто за бажанням. Анді з міста Блакберна каже, що на його становище впливає низка чинників.
Люди – це створіння, яким властиві звички. Я звик бути вдома. Мені там готують їсти, а це перевага. Моя мама завжди мені пере, а тато лагодить велосипед. Але в останні роки також дуже важко придбати власну нерухомість. Хоча ставка банківського відсотка нині низька, потрібний великий депозит, щоб одержати помешкання. І це буде якась маленька квартира. Та одного дня я таки залишу дім. Можливо, коли знайду жінку, яка мені пасує.
Для Льюіса з Ліцу бути з родиною – це передусім комфорт.
Я з великої родини. Нас десятеро мешкає в одному будинку. Разом легко, бо для тебе все зроблять. Ми маємо кілька машин, і мене завжди підвезуть, куди мені треба. Я не дуже намагаюся шукати роботу. Гроші мені завжди дадуть. Мені варять їсти, а жити самому дуже дорого.
Навіть після 30 10% чоловіків усе ще живуть із батьками. Серед жінок таких 5%. Також статистика свідчить, що серед людей, які все-таки залишили рідну домівку, відбувся відхід від тенденції жити з партнером до самотнього життя або спільної оренди помешкання з іншими людьми. Автори дослідження кажуть, усе більше випускників університетів після завершення навчання повертається додому до батьків, що було раніше дуже рідкісним явищем. Нині ж робити це змушує величезний борг, який студенти накопичують за роки навчання. Адже кілька років тому університетське навчання стало платним, і студенти, як правило, беруть спеціальну студентську позику у банку, виплатити яку потім не так легко. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ще одна тема у «Свободі сьогодні» – привселюдний напад на італійського прем'єра, який стався перед очима натовпу у центрі Мілана. Він сколихнув політику та громадськість цієї країни. Союзники і опоненти Сільві Берлусконі засудили агресію проти нього і висловили свою підтримку. На цьому тлі розгорілася нова полеміка з приводу того, чому так сталося і хто має нести відповідальність за фактом насильства в політиці. І саме ці подробиці ми дізнаємося від кого? Звичайно ж, від Наталки Кудрик.
Надто вже драматичним виявився нинішній рік для 73-літнього Сильвіо Берлусконі. Удар в обличчя під час роздачі автографів на Соборній площі Мілана став кульмінацією напруженого політичного життя прем'єр-міністра. Наслідок удару сувенірною статуеткою у Берлусконі вибиті два зуби, переломаний ніс і пошкоджена губа. Потерпілий залишиться на лікуванні 20 днів, повідомили медики Міланської клініки. Поліція обвинувачує в нападі 42-річного Масимо Тарталія, котрий 10 років відвідує психіатра. Відеокадри із закривавленим обличчям Берлусконі не залишають байдужими італійців, як би хто з них не ставився до свого лідера. Мешканка Рима зазначає.
Це неприємний факт, який свідчить про повну відсутність здорового глузду. Незалежно від того, що ви думаєте про Берлусконі, цей випадок жахливо представляє Італію перед світом. Соромно, адже насправді це не так.
Інший житель італійської столиці вважає, що в інциденті є провина й самого політика.
Він домагався цього, він прагнув цього, бо постійно провокує людей, але цього разу йому пощастило. Нападник міг трапитися більш хворий на голову і міг вистрелити у Берлусконі, бо він завжди на публіці показує себе безстрашним.
Схожої думки дотримується і політик, запеклий критик прем'єра, провідник опозиційної партії «Італія цінностей» Антоніо Ді П'єтро. Він каже, що сам прем'єр є підбурювачем подібних інцидентів.
Безперечно, будь-який акт насильства проти когось слід засуджувати, та в даному випадку не забуваємо про інший аспект. Я буваю на майданах, на підприємствах і бачу, що люди втратили надію, бо цей уряд зовсім не думає про захист найбідніших верст населення. Тут не йдеться про політику ненависті, йдеться про політику пройдисвіта, якою займається Берлусконі. Він використовує уряд, парламент заради власних інтересів.
Натомість президент Італії Джорджо Наполітано, а також Ватикан засудили напад на прем'єра і зазначили, що факт дуже тривожний. Йдеться про реальний ризик, коли від насильства слів переходять до насильства дій, мовиться у коментарі Святого Престолу. Глава Палати депутатів Джанфранко Фіні закликав усі політичні сили не допустити повернення Італії до часів насильства. Президент Палати сенаторів Ренато Скіфані наголосив.
Окрім фізичної і психологічної травми, прем'єр Берлусконі потерпає від політичної ненависті, яка обернулася насильницьким нападом. Я вважаю, що всі політичні партії повинні затямити, що ця ескалація насильства має припинитися.
Правоцентристи більшою мірою покладають відповідальність на своїх опонентів-лівоцентристів. За твердженнями союзників глави уряду, саме ліві партії ініціювали скандальну кампанію проти прем'єра та створили нестерпну атмосферу у внутрішній політиці Італії. Ось, мовляв, така поведінка лівих і мотивує нападників. Пан Берлусконі вже вдруге піддався насильницькому нападу. 5 років тому, напередодні Нового року, в центрі Рима італійський турист кинув у прем'єра підставкою для фотокамери. Тоді у політика був невеликий синяк за вухом. Цього разу, після інциденту в Мілані, Берлусконі намагався повернутися до нападника і закричав: «Я все ще тут, і мене не зупинять». Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. А я, Людмила Ванник, прощаюся з вами на сьогодні. Це була «Свобода сьогодні». Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають.